10 часа и 7 минути. При мен е един специален летен гост, който е тук по темата за националната кампания, която започна Дарик, наречена най-добрите лекари в България. Припомням набързо, че инициативата се прави за първи път в страната и през тази година трябва да се определят най-добрите лекари в София, които работят в 39 специалности. По този повод всяка сряда при нас гостуват различни лекари, които са едни от най-добрите в областта си и по някой път и най-добрите. По-късно ще ви кажа как ще бъдат избрани най-добрите лекари на България, но най-добър в областта си е гостът, който е при мен сега. Той е професор, казва се Огнян Хаджийски. От една страна национален консултант по изгаряния, в същото време ръководител на клиниката по изгаряния в Пирогов. Здравейте първо.
Здравейте на вас и на слушателите на вашето радио.
Много са въпросите, които се родиха към вас, поне от моя страна в рамките дори на сега предварителния ни разговор. В началото още казвам, че те ще бъдат доста лаически, за да може нещата, които си говорим, да стигнат до всеки наш слушател. Започвам първо с това, с какво се занимавате в момента, какво правите и по-нататък ще ви питам вече как започнахте всъщност да занимавате с това.
Ами като ръководител на центъра по изгаряне, тежестта, която пада върху мен и върху моя цял екип, е лечението на изгарянията в страната. Разбира се, лекува и много други заболявания, различни травми, различни раневи дефекти, различни последствия от изгаряне, реконструктивни операции, немалък и процентът на естетичните операции, които извършваме в нашата клиника, така че обемът на работата, независимо че е лято, е доста голям при нас.
Как започнахте кариерата си? Допреди малко си говорихме много интересни неща, които вие ми разказахте. Имате опити с градовете на България. Кажете първо в Габрово какво се случи и как попаднахте там.
Ами когато завърших медицина 70-та година, все още стоеше на преден план разпределението на младите специалисти в различните области и градове. Аз съм софиянец, по това време в София беше абсурд да остана и когато отидох на разпределението, желанието ми беше все пак да работя хирургия. Да. Предложиха ми да отида в Габрово, един окръжен град за тогава, с една голяма хубава болница. Разбира се, аз се съгласих и приех. Истината е, че не бе ходил в този град никога, дори не знае как ще се стигне. Спомням си, че на разпределението ми предложиха, като попитах как да стигна до този град, ми казаха, нямаш проблем, има влак, има рейс, строиме и летище. До ден днешен, толкова с години вече, летището все още се строи. Пътуването с влака изключително неудобно беше тогава, защото трябваше да се прехвърлям два пъти от София до Габрово. Най-удобно беше с рейс и така на 1 февруари с едно куфърче с малко дрехи и повече учебници. След като се качих в рейса, на обяд 12 часа, той ме изсипа на градската автогара в град Габрово. До колене в сняг, с един куфър, въобще не знаех на къде да тръгна. Най-близката къща, която видях, беше централната поликлиника на града. Отидох там. Оттам видях се с главния лекар. Той ми предложи с една линейка да ме закара до болницата. Отидох в болницата, приеме главният лекар. Разбрах къде ще работя в хирургията, както се бяхме и оговорили. Нямаше къде да живея.
Къде спахте тогава?
И тогава ми предложиха една стая в приемното отделение на болницата, която беше за болни, които престояват един до два дни, докато се разбере дали ще се оперира, дали няма се оперира, дали ще се лекуват. И аз се настаних в тази стая с идеята в феврари месец, започвайки март месец да замина войник. Март месец мина, аз не заминах войник, септември месец мина, не ме взеха войник, както се казваше по това време. И така изкарах една година в Габрово, докато замина в казармата.
След това какво се случи и как се озовахте в София? Вие сега работите в Пирогов и колко години всъщност сте вече тук?
Ами след като приключих казармата, аз бех вече семеен, беше ми се родил първия син, жена ми е русенка, разбира се за София не можех и да мисля. Имаше възможност да отида в Русе, да работя в хирургията и така се отзовах в град Русе, пак в град, който бе ходил само един или два пъти, за да се запознае с моите бъдещи тъщи и тъща. Попаднах в една много добра болница, преди много добър екип. Доцент Михайлов тогава беше шеф, лека му пръст на хирургията, човек с много голям опит, с много така еродиран като хирург и като човек. Там имаше и отделение по изгаряне.
Да.
Водеше го доктор Уджаков. Никой не искаше да работи в това отделение, защото операциите при изгаряния са много продължителни, много трудоемки, много времеемки, много париемки, както казвам да. Аз. Много лесно е да направиш една жлъчка, да извадиш една жлъчка с малък разрез или да направиш една гуша и всички се хвърляха в тези така области. За мен пък беше интересно изгарянето, така че проходих в изгарянето в Русе, там престоях 4 години, бях се запознал вече с работата, взех специалност по хирургия И тогава се видях с професор Червенков, който е русински зет, беше дошъл на една консултация. Казах му, че съм софиянец, той се запозна с мене, разбра, че съм работил в изгарянето, имах си желание. Имаше свободно място в Пирогов и така на 1 ноември 1977 година аз се озовах в Пирогов. И от тогава до ден днешен, колко са вече? 44 години. 44 години Пирогов.
Внушителна, да. Внушителна цифра, но има и още внушителни неща в вашата кариера за Либия и вашия престой там, да попитам.
Да, така е. В момента, в който защитих първата си дисертация 1987 година, болницата в Пирогов и специално центъра по изгаряне поддържаше топли отношения с Либия, централна болница в Либия и с техната централна болница, която започваше да прави отделение по изгаряне. Преди мене и по този така, в тази връзка много от шефовете или старшите лекари на отделението по изгаряне в София бяха там. Първият бил доцент Мирчев за 2 години, след това доцент Владжиев за 2 години и след това, макар че не бях доцент, дойде и моя ред. И така на първи ноември 1987 година аз се отзовах на същата дата, с която започнах работа, аз се отзовах в Либия като шеф на надявах се на български екип, който работеше там в този център с около 60 специалисти. Оказа се, че аз трябва да бъда шеф на целият център по изгаряне. Да отговарям, шеф си беха местни лекари, разбира се, но да отговарям за целият екип, който се занимава с лечението на изгаренията в Триполи, в техната централна болница. Екип, който беше повече от 120 човека и в който беха 18 националности. Разбирате как се ръководи един такъв екип. Тъй не беше лесно.
Но казахте, че имате топли спомени от там.
Но много бързо самите либийци разбраха така моите възможности, разбраха и като лечебни, като административни възможности. Нека не звучи така хвалебствено, тук да се самохвален, но така беше и много бързо ме оставиха да ръководя екипа и продължение на 3 години. Аз работих с тези хора, ние се пренесохме в един нов център по изгаряне, който работи до днес. Много хора се смениха там, много лекари, но шефовете на тази болница са и до днес шефове. И до днес с тези хора аз се виждам по конгреси, като се срещнеме, имаме топли връзки, поздравяваме се по празниците. Години след това посетих Либи още веднъж, като вече визитираш професор. До ден днешен сме заедно. Надявам се другият месец, независимо от трудностите, които има на Европейския конгрес по изгаряне, който ще бъдем в Хага, да се видя наново с техните шефове.
Чувал съм, че вие сте спасявали случаи, които по книга са неспасяеми. Бихте ли така назовали някой от тях?
Ами разбирате, че за 40 години много нещо е минало през главата ми. Годишно минават по 1200 до 1500 души в клиниката по изгаряне. Умножете ги по 40, ще разберете за какво става дума. Много пъти са ме питали от кой процент нагоре едно изгаряне е неспасимо.
Точно това беше един от въпросите, който с колегите ви подготвяхме.
Много неща определят прогнозата за едно изгаряне. Безспорно най-голямо значение има колко е голямо едно изгаряне. Големината определяме в проценти.
Да.
Логично е, колкото е по-голям процент, толкова по-шанса за спасяване да е малък. Веднага ще ви дам обаче един пример. Имате едно слънчево изгаряне в 80-90%, може би повече, защото днес хората така малко смешно, нямат пари за дрехи, ходят на плажа без дрехи и без бански.
Толкова ли се изгаря от 80-90%?
Може и до 100% да се изгори, цялото тяло да е изгоряло, ако нямате пари за бански.
Да.
И тогава, ако ми кажете един човек със 100% изгаряне, всеки ще каже, този човек ще умре. Но всъщност тук става въпрос за едно сравнително повърхностно изгаряне, обикновено за млади здрави хора, така че процентът е голям, но прогнозата не е лоша. А може и обратно, едно малко бебенце, примерно, което е потопено в един съд, паднало случайно в един съд гореща вода, с малък процент изгаряне, прогнозата не е лоша. Така че процентът е важен, но не е единствен. Важно е колко е дълбоко едно изгаряне, т.е. в дълбочина, колко са засегнати тъканите. Безспорно, че колкото е по-дълбоко, прогнозата вече е по-недобра. Много е важно на каква възраст е пациент. Обяснимо е двете крайни възрастови групи, че прогнозата е по-недобра. Важно е къде е локализирано на тялото изгаряне. Области като лицето, ръцете, полови органи, наричаме шокогенни и прогнозата при такова изгаряне не е много добра. Важно е дали пациентът е дишал въздуха, пушека и оттам се получава допълнително отра. Важно е кога е започнало лечението, къде е започнало, как е провеждано, така че виждате много неща, които определят прогнозата. И тук вече конкретно на въпроса, който ми зададохте. Безспорно, едно изгаряне се води от това колко е дълбоко и колко е голямо, каква е прогнозата. Обикновено се говори, че над 50-60%, особено при възрастни болни, прогнозата вече е недобра. Недобра. Да, има болни, които ние сме губили с по-малък процент, да, някои осложнения, но има и болни с много по-големи проценти, които сме спасявали. Последните две години имаме трима младежи, които бяха с 80-85% изгаряния, дълбоки, оперирани по 10-15 пъти, защото операциите са много етапни при нас, които си отидоха по-живо, по-здраво. Днеска се виждаме с тях, така познаваме се с тях. Имаме дечица, които бяха с... Тези младежи бяха с изгаряни от време на пожари.
Да.
Имаме дечица, които бяха паднали в съдове с гореща вода с 70-75%, които също са спасени, така че имаме такива проценти и всеки център има някой болен тук там спасен, но при нас обикновено смъртността е много под средните за този тип заведения граници.
Да, но като заговорихме за конкретни случаи, кой е случая, който винаги ще запомните? Има ли такъв?
Ох, винаги ме питат за това нещо, кажете някакъв интересен случай. Какъв
е? Да, това е редовният въпрос.
При нас има болни. При нас не се интересуваме как е станало. Как е станало се интересува, примерно, полицията, следствието и така нататък. Ние приемаме, че един пациент идва с голямо изгаряне, тежко изгаряне, примерно, изгаряне, което трябва бързо да се оперира, болния да се интубира, защото има проблеми с дишането. Обикновено помним пациентите, които са преседяли по-дълго време при нас, които са оперирани многократно, които са оперирани така под доста продължително време. Конкретно за някакъв случай не мога да си спомня, но имаше, например, една майка, която някъде от Ихтиманско беше, акушерка, да, която се беше докоснала до лечението на изгарянията, че изгарянето трябва да се охлажда. Детето й беше паднало 3 месеца, 3 годишно беше паднало в един котел с вряло мляко и се беше изгорило, след което тя го беше засложила в един лиген с ледена студена вода и когато пристигнаха при нас около час и половина след изгарянето, стоеше въпроса първо изгарянето или първо охлаждането на тялото. Така че ето ви един такъв спомен. Спомен, връщам се назад в годините на комунизма, когато карахме за порожци и трабанти. Пациент, който искаше да искал да му се заплати за страховката за Запорожеца, но за да бъде пред хора на един ЖП прелез, когато се събират много коли, той запалва колата си, за да може колата да изгори, да има свидетели и по този начин да вземе за страховката. За съжаление обаче не може да отвори вратата. Тогава нямаше колани да сме вързани, но не можеше да отвори вратата. И какво се получи, донесе едно изключително тежко изгаряне при нас, така че ние лекувахме изгаряне, колата изгоря. И след
платиха
това,
ли му поне?
Дълго време след това се води последствие и милицията тогава, за да може да се оправя с колата си. Та имаме и такива куриози, да. Имаме и такива куриози, но пак ви казвам, за нас е по-важно тук принципното лечение на болните.
Казахте ми преди малко, че много хора от масови аварии идват при вас. Какви са най-често там случаите?
Центровете по изгаряния в България, които са с възможности, са центърът в Пирогов, в Пловдив има център с 20 легла, във Варна има и в Русе има с по 10-15 легла. Тоест, в София е центърът, който се занимава с лечението на всичките болни с изгаряния из цялата страна, които са по-сериозни. Слава Богу, последните години нямаме много аварии. Масови или групови, по-скоро да кажа. Но всичко това, което е с по-голем брой пострадали, идва при нас. Връщам се назад още в годините, когато самолета на Софийското летище не се разцепи, Паша Христова, когато почина, всичко беше Пирогов. В Кокаляна имаше един склад с филмови материали преди, може би, 35-40 години, всичко в Пирогов. А сега в по-ново време в център, когато аз работя в Мини Марица Исток, когато избухнаха едни големи цистерни с вода, се разляха, вряла. Тогава ние ходихме с самолети и с хеликоптери и през Стара Загора. Мисля, че 18 или 19 бяха пациентите, които транспортирахме при нас. Смея се и казвам, че така на абонамент са бобовдолските мини, защото всичките групови масови аварии в последните така 10-15 години, да, 3 или 4 пъти, пъс по 5, по 10-15 души, всичките те са били при нас. Обяснимо е. Обяснимо е. Болницата е с огромни възможности, център е с голями възможности, с екип, който, то не е захвалено, но с екип, който се е свикнал и е така комплектован по приемането и на масови на групови, не само приемането, а обработката и лечението на такива болни, така че наистина минават през нас.
знаете, така като ми разказвате, понеже повечето ми роднини са фенове на лекарските сериали, аз съм сигурна, че вие гледате от една съвсем по-различна гледна точка, гледате на тях, но така разказвате, нали, как идват групи хора, и аз съм убедена, че всичките тези слушатели, които са такъв тип фенове, си представят нещата, които се случват по сериалите, а пък в сериалите никога лекарите нямат време, нямат свободно време, нямат време за семейството си, нямат време за хоби и така нататък. Всичко им се случва в работата, в болницата, там се влюбват, там се женят и така нататък. Дайте сега да развенчаем този мит. Това вярно ли?
Първо, аз не гледам медицински сериали.
Добре правите, да. Това е моят мнение.
Вкъщи никой не гледа медицински сериали, вкъщи има няколко телевизора, така че всеки избира това, кое да гледа. Когато гледам телевизия, предпочитам да чуя новините.
Вие си
да
имате ваш медицински сериал.
Да видя нещо, нещо по-леко, нещо по-забавно, ако има някое спортно предаване. Да. Моята съпруга гледа по-друг тип филми, но не е така сериалите, по които се въздиша голяма част от хората. Колкото до свободното време, може би е модерно да се казва, че сме страшно много заети. Има истина в това нещо. Има истина, но аз мисля, че когато човек иска да намери време за нещо, той ще го намери винаги. Ще откъсне от работното време, ще си направи работата така, че да не се, да не казвам жаргонна дума, ще кажа да не се мотае по време на работа, да си започне работния ден тогава, когато наистина почва, а не да има кафета, да има, както казвам, шминки на жените, нали, да се правят грима и така нататък, да се започне бързо, да се мине бързо визитация, да се видят кои болни ще се превърнат, кои болни ще се оперира, да се разчете времето за операционната, и винаги остава време. Остава време и за консултация, остава време да се видят и близки, остава време и за разговор, няма защо да се лъжим, човек да изпие пълно кафе или чай, каквото иска. По отношение на личния живот също може да се намери време. Да, ние имаме график за работно време, но той е график, както казвам аз, за пред проверяващите. Аз не си тръгвам никога преди 5 и половина от работата, въпреки че работното ми време е до 1:30. Това не е, защото не мога да се оправя, това е защото освен лечебната работа имам административна, имам научна работа, която трябва да вършим, и много по-удобно след обедните часове, когато е малко по-спокойно, да направя това нещо. Винаги намирам обаче време за семейството си, винаги намирам време да си почина малко, обичам да пътувам. Събота неделя общо взето гледам, когато съм в София, нямам някакъв конкретен ангажимент към болницата, да не съм в София.
Къде обичате да ходите? В страната или извън?
Не обичам да ходя на ски. Навсякъде на друго место обичам да ходя, обичам водата много.
Зимни спортове аз не харесвам.
Не ги обичам. Обичам водата, топлото обичам много. Затова жена ми се смее някой път, че сигурно предишния живот съм живял някъде в Африка на топло. Така е. Така е по отношение. Имам колеги, които са женени за колешки. Аз с моята съпруга се запознах като студент. Аз живеех на Сточна гара. Тя беше студентка в Софийския университет, филоложка. Беше близко между университета и Сточна гара.
Само един булевард Васил Левски, така ви е делял.
Тогава беше Волгоград. Волгоград беше булеварда. Така че семейството ми, аз съм единствения лекар.
Казахте за съпругата, деца имате ли?
Имам две голями момчета. Едното се роди в... Тък му започвах работа в Габрово, когато се роди първия ми син. Сега 40 годишен вече. Слава Богу, той си е в София, живее близко до нас, има жилище. Малкият се роди 7 години след това. Той отскочи през Америка, Англия. В момента е много далече от нас. Работи в банковото дело. Голямия също се занимава с частен бизнес. Не са в медицината.
Не са тръгнали по вашия път, но пък няма как това, което си говорихме преди малко в предварителния ни разговор, и на мен ми стана наистина любопитно и ви казах, че ще ви тормозя по тази тема и в ефир. Казахте, че тук, където се намираме в момента на Дондуков 8-2, където е сграда на Дарик Мостача, в Дари, въобще целият този район е вашия детски квартал, където сте израснали, и ми разказахте някои много интересни истории, които имате и така спомени, които пазите от тук.
Да, наистина това е моят квартал, детски квартал. Роден съм в бившата окръжна болница, която се намираше на площад Сточна гара. Сега става след известно време белодробна, сега като я гледам една развалина и ме боли. Майка ми казва, че и имам брат, и двамата с брат ми ни е родила в една и съща стая, на едно и също легло е лежала. Да, на Волгоград и Кешан живеех, сега се нарича така, по-рано беше семейство Кротневи, това е след цар Симеон, следващата прека надолу, между цар Симеон и Кирил и Методи, в една голяма кооперация. Брат ми остана там да живее сега. Завършил съм 11-та гимназия, тогава беше 11-та политехническа гимназия.
Това, както строихме, сега е математическата, нали?
Сега е математическата. Практикувахме автомонтьорство, още като последните години на ученичеството имаме шофьорска книжка. Разходките ни беха по Волгоград сега.
Даниил Николаев беше, май така установихме.
Не, Цветко Радойнов е.
Да, Цветко Радойнов.
Там беха едни каманаци, там се събирахме, играехме, биехме се. Сточна гара беше съвсем близо, ходехме да крадем дини някой път, като разтоварват влаковете. Събирахме капсите от пломбите, оловните капси, които на товарните вагони, които ги късаха, като отваряха вагоните, те падаха по релсите, събирахме ги, ходехме да ги предаваме за вторични сувенири, да караме някой лев. Разхождахме се по Волгоград до паметника Левски, аз то седе уто, за да посрещна тогава гаджето си, след това вече жена ми. Пети Райсавец оженихме тук, който е до театър Трудофронт сега. Тогава така беше. Ресторанта беше, мисля, че Ракета се казваше, парка Заимов. Така че...
Точно, и парка Заимов, да. Е място, от което също разбирам, че имате интересни спомени, включително и с фонтаните.
С фонтаните, като малки ходехме да гледаме голите статии на двете жени. Статуи на двете жени. Те до ден днешен са там. Фонтаните даже работят по време на време.
Много хубави спомени, които така като цели нахлуха с влизането ви в студиото. Малко може би да ви върна сега обаче рязко към нашата кампания. Да кажем и за слушателите всъщност какво представлява. Идеята е да бъдат избрани лекарите, които ще попаднат в класацията. Задачата е трудна, тя се прави с помощта на утвърден метод. Екипът на наш, на Дариги, консултанти трябва да представят най-добрите лекари в редица специалности. За целта на изследването обаче се ползват и подробни данни за медицинския персонал в лечебните заведения в София, информация за спазването на здравните стандарти и така нататък и така нататък. Основен фактор обаче ще бъдат едни специални анкетни карти, които водещите лекари в София, т.е. вие сами ще оценявате своите колеги. Колкото повече препоръки получи даден лекар, толкова по-напред ще бъде поставен в класацията и може би по такъв начин ще бъдат подредени най-добрите лекари на България. Как ви се струва първо тази идея?
Ами това е една хубава идея. Мисля, че на първото место не може да бъде един обаче. На първото место могат да бъдат не по-малко 23, 40, 50 човека, защото наистина имаме страхотни лекари. Страхотни лекари имаме, страхотни специалисти. Аз се срещам с много лекари в България, с различни специалности.
Казахте, че по конференции различни.
Познавам, да, от провинцията много, пътувам много, срещам се във всички болници с хора от различни медици, от различни специалности. Невероятни са българските лекари, невероятни са българските медицински сестри. Просто екипите са с страхотен професионализъм. Това го видях и в Либия, където най-търсените, хората с най-голямо чувство за отговорност бяха българите. Каквото и да се говори, каквото и да се приказва. Има много неща, които са измислици, но страхотни са. Страхотни са българските лекари. Затова мисля, че ще е много трудно да намерите един. Общо взето, голяма бройка лекари трябва да бъдат поставени на първа.
И
на първа
в различни линия. Области, освен.
И в различни области, всеки как, примерно, как ще му оцените с един лекар от една друга специалност. Аз мога да правя това, което мога, моята специалност не мога да правя, да кажем, което прави един душен лекар, той пък не може да прави, което прави аз в изгаряне. Така че наистина е много трудно да се оценят хората. Аз съм бил член на Висшата атестационна комисия, слушал съм много дисертации там, гласувал съм за много хора да се хабилитират, бил съм член на специализирания съвет по хирургия и анестезиология в Медицинска академия, чул съм много дисертации там. В момента съм член на научния съвет на Пирогов, слушам още, така че и научните постижения са много добри, като имате предвид, че не винаги оборудването е чак толкова добро.
Да.
Просто българският лекар прави чудеса.
Да, вие с доста научна дейност също така занимавате, имате и дисертации, малко повече по тази тема.
Ами, моята позиция е такава, че аз освен с лечебната, занимавам с административна и с научна дейност. Не знам дали е толкова интересно за слушателите, но публикациите ми сигурно вече набъбват до към 300. Може би 3/4 от тях не са в България, защото в България хората, които се занимават с изгаряне и с реконструкция, са 30-40 човека. Познаваме се с всички по име, но голямата част от по-младите хора са специализирани при мен и аз съм ги изпитвал, аз съм им дал тази специалност по пластична хирургия и затова повечето ми публикации са навънка. Едната ми дисертация е преко за лечение на болни с изгаряне на долните крайници за доктор, тогава беше кандидат на медицинските науки. Втората ми дисертация е лечение на пострадали с изгаряния при групови масови аварии с изгаряния. Тя беше посрещната, да, с така доста добре, включително и от хората, занимаващи се с организацията. Цялата тя е преработена в едно методично указание, което е издадено от Министерството на здравеопазването за поведение при групови и масови аварии с изгаряния. Тоест оценена е така, както трябва, не само, по отношение на лечението. Има много специалности, обща хирургия, пластична хирургия, спешна медицина, медицина на бедствените ситуации, разбира се, организация на здравеопазването, здравен менеджмент, всичките тези неща са. Така че е много трудно да се прецени кой ще е най-добрия. Сигурно много сериозна задача ми предстои за това нещо, не можете да оцените. Да. Но идеята ви е хубава. Идеята ви е хубава. Плюе се много по българския лекар. Аз не казвам, че няма лоши. Всеко стадо мърша има, може да има, но отделни единици хора, които са изключения, не могат да поставят под общ знаменател цялото съсловие на здравеопазването.
И като заговорихме по така малко по-сериозната тема, няма как да не пропусна въпроса. Вие имате достъп и доста колеги около вас. Прави ли впечатление, бягат ли специалистите поне във вашата област, мога да ви попитам конкретно по чужбина?
Значи бягат е силно казано. Има млади хора, които идват. По мое време не можеше да се избяга никъде. Можеше да се отиде да работиш в Либия, в Тунис, Марокко, Йемен. Това беше което е. След промяната, както я наричам аз, вратите се отвориха. Така беше се събрала много пара в шишето и беше нормално да се отпуши малко да тръгнат. Тръгнаха някои хора, някои тръгнаха с големи аспирации, с големи амбиции и се върнаха, защото видяха, че, както каза Маск, като отидеш в другата държава, не влизаш в едно езеро пълно с долари, кое да го слагаш в джоба си, а се иска не яка, а много сериозна работа, много сериозно учене, спазване на протоколи и на всичките тези неща. Ами от моя екип за тези всичките години са заминали един хирург, замина сега за Германия, една ново завършила докторка, и един анестезиолог, който отиде във Франция.
Двама човек,
които заминаха при мене. Може би защото при нас работата е много разнообразна, работата е много интересна, работи се с уж с една болест, изгаряне, а всъщност човек трябва да знае от доста други неща. Трябва да знае вътрешни, трябва да знае педиатрия, трябва да се запознае с всичките осложнения, които минават инфекциозни на болните, трябва да е добър пулмолог, защото често имаме белодробни проблеми, кървено-гастроинтестинални, кървено-храносмилателна система. Така че има много интересни неща. Болните са много тежки. Един човек, особено млад доктор, може да се утвърди като такъв, и аз гледам какво правят специализантите.
Да.
Те, ще кажа малко жаргонно, напират да дойдат, да карат стажа си при нас, защото могат да видят. Това е по отношение на реанимационните неща. По отношение на хирургията, ние сме изгаряне, но ние всъщност сме реконструктивна хирургия, нещо, което е много голям шлагер. Ние сме естетична хирургия. Така има много хора, които смятат, че естетичната хирургия е върха, с която всеки ден ще слагат хиляди в джоба. Не е така. За да можеш да направиш една такава операция, се иска първо да си общ хирург, след това да си сръчен и чак след това да имаш достатъчно опит да работиш естетиката. Това, което се говори и по вестници, по телевизия, което се пише, да, по радията, което съобщавате за пластични хирурзи, които така ще оперират, че няма да остане никакъв белег, че ще станеш по-хубав от това, което си бил, е чудесно на той за телевизията. Някои неща стават по-добре. Стават по-добре при хора, които наистина могат да го направят, които наистина имат достатъчно опит. Рекламата е реклама, аз не я отричам. Да. Нека да се рекламира, нека да се правят, всеки търси място под слънцето. Но когато човек тръгне нещо да прави нещо такова, трябва сериозно да направи проучване на пазара и да види за какво става дума, когато ще отиде да чукне на една врата. Когато купуваме една стара лека кола, ние 100 пъти гледаме тенекето какво е, когато става въпрос за здравето, ни малко прибързваме да се вършат неща, след което пък ние се оправяме с осложненията.
Защото всички сме чували за случаи, които са, за хора, които са били така некадърно, дори да го кажем, оперирани.
Чак некадърно е силно казано, но хората трябва да знаят, че всяка манипулация има процент осложнение. Този процент може да бъде 0,1%.
Да.
Но когато се падне на този човек, за него става 100% осложнението. Така че винаги трябва да прецени човек дали трябва да направи нещо, ако трябва да направи, в какъв обем, в каква големина да го направи, и след това има въпроса кой да го направи и къде да се направи. Така че много често казването ще отида в чужбина да ме оперира, защото тази ще ме оперира професор Хикс. Много малко хора обаче знаят каква е истината. Аз съм бил на много места по чужбина, по света, и виждам как се работи в операционните в големите градове.
Как?
Там влизат асистентите, да, които подготвят болния, правят големата част от оперативната интервенция, след което влиза професора, прави два разреза или поставя три конеца и се обръща и излиза. Всичко другото се довършва от по-младшите асистенти или по-старшите асистенти, които са при него. Така че професора ще ме приеме, ще ме прегледа, ще ме оперира и ще свърши всичко. Това е един мит, който хората полека-лека започват да го разбират и да си се ориентират там, където, както казвам аз при нас, екипът те приема от добре дошъл до довиждане. Затова при нас често ми питат кой е лекуваш лекар. Лекуваш лекар при мен, при нас, в изгарянето няма. Има лекуващ екип. Има лекар-хирург, има лекар-анестезиолог, има лекар-старши на екипа, има началник, който гледа всичките неща, консултираме се предварително какво да бъде поведението, какво да бъде лечението. Винаги един старши лекар влиза в операционната, той е през цялото време в операционната, по-младите работят с него или под негов контрол и затова резултатите определени не само при нас, а и на другите места, тук при нас са по-добри, отколкото по сравнение с някой на друго место.
И сега един много рязко различен въпрос, но много давно ми се искаше да ви попитам. Как решихте да станете лекар? Мисълта ми е като дете, мечтахте ли си да поразнете и да имате едни слушалки, една бяла престилка и да бъдете доктор?
И той въпрос са ми го задавали много пъти.
Аз съм сигурна в това, но той е интересен.
Още 8-9 клас започнахме в училище да мислиме кой на къде. Имаше хора, които им вървеше математиката повече, те явно се ориентираха към математическите университети. Имаше и такива като мене, които не мога да кажа, че не ми вървеше, но не обичах математиката, не обичах алгебрата, българския не ми беше любим. Физиката не харесвах, но като химията, биологията, географията, историята ми беха предпочитаните предмети. И така полека-лека с последните 2-3 години се разбра. Тези мои съученици тръгнаха към МЕИ-то, към ХЕТИ-то. Да. Такива като мене, 4-5 души, тръгнахме към хуманитарните институти и специално към медицината. Може би беше 11-та гимназия, беше елитна гимназия. Ние учихме много. Моята жена е филоложка и до ден днешен казва, новите българи не знаят български език. Вярвам ми, защото виждам какво се пише и какво се чете. Познанията ни беха много добри, аз завърших с много добра диплома и приемните ми изпити беха също много добри, което показваше, че ние бяхме добре подготвени и така тръгнах в медицината. Нямам никой. Може би една от прабабите ми, така научавах от майка ми, че една от прабабите ми е била самоука акушерка, но това не мога да кажа, че е човек с медицинско образование в нашата сфера. Брат ми е инженер, децата ми също са настани от медицината, съпругата ми е филоложка, аз съм единствения медик.
Да, не като да би било детска мечта, така да се каже.
Силно казано детска мечта, защото детската мечта тогава не знахме каква е. Тогава гледахме да се разходим, да играеме футбол, да тичаме малко, отидем ако може на Герена да пуснат на голямото игрище да поритаме малко. Това беше футбол, волейбол, плуване, спорт, разходки.
Не сте си мечтали да ставате големи, като повечето деца го правят?
Те. Имаше забранени филми, които деца не се пускаха. Тогава носихме шинели в училището. Имахме един съученик, който имаше балтон. Но тогава този балтон се предаваше от човек на човек, за да можем да облечеме балтон и да влеземе да гледаме един филм забранен за деца до 16 години. Разбира се, разпоредителките ни се смееха. Сега го отчитам това нещо след години, но това беше мечтата ни, да. Да можем да станем големи. Голямата ни мечта беше бързо да вземем шофьорска книжка. И затова още от 9-ти клас започнахме практиката ни беше в авторемонтния завод на гара Искър и оговорката беше в края навършим 18 години да минем шофьорския курс, който може, който успее и да вземе шофьорска книжка. На един от моите съученици, който и до днес сме приятели, баща му беше военен, тогава като се пенсионираха военните им даваха много пари и той купи един москвич. И този москвич ми беше така на сърцето на всичките. Аз съм роден април месец. Бойко, който чито баща купи, е роден юли. Всички взехме курсовете за шофьор, само че аз взех книжката веднага в началото на април, направих 18 години. На 24 май завършихме училище, аз с книжка, имаше кола, а Бойко, собственика на колата, нямаше книжка. Нямаше години, за да вземе книжка. И тогава ходехме с едни дълги оговорки при майка му и при баща му, да дадат колата, аз да карам с книжката и да отидаме на морето. И наистина те я дадоха.
Направихте ли
го? Направихме и отидохме на Созопол, на каваците. на харманите на Созопол и там изкарахме 4-5 дни. Спахме в колата, защото нямахме повече пари да спим някъде на друго место. Това тогава ни беше мечта, да можем да покараме колата. И този москвич го помним, имаме няколко снимки, така останали от край време, като съм се снимал с някой път, като ги превеждаме с жена ми, се смеем, защото и тя се познава с Бойко, който беше така и другите ми съученици. И това ни беше да станем големите, след това ни завъртя университета вече. Всеки тръгне по своя път.
И ви се прииска пак да сте малки.
Да сме млади.
Понеже вече предаването отива към своя край, един така съвсем страничен въпрос. Планирате ли отпуска, море? Лятото предстои, въпреки че не си личи много в момента.
Знаете как излез? Аз имам отпуска за 3 години и половина назад. Нашата отпуска е 45 дни, умножете ги по 3 и половина, ще видите колко отпуска имам. Да.
Доста
отпуска имам. По новите закони трябва да чистим отпуските, директора ни натиска. Разбирате, че шефовете не че сме незаменими, но ние не можем да отсъстваме много дълго време, защото има много задачи, които да се решават. Да, в края на август плануваме едно десетина дни да прескочиме до морето, да починеме малко. Миналата седмица бяхме за 2 дни до Слънчев бряг. Малкият ми син, който е далече от България, си пристигна да си смени паспорта. Използвахме така да бъдем няколко дни с него, да прескочихме и до Слънчев бряг. Убедих се, че Слънчев бряг не е за хора на моята възраст. Аз съм отдавна убеден за това нещо и не е място за почивка. Там е място за млади хора, за инверсия на деня и на нощта, нощно време по заведенията, ден е в спане в хотелите. И може би за тях е хубаво, за мен аз предпочитам да е малко по-спокойно.
Мисля, че Слънчев бряг специално стана малко пренаселен, дори за така по-младите и диви хора, които отиват да се забавляват. Това може да се прави по другите курортчета, но тук вече ще се отплеснем към една съвсем отделна тема. Ами, може би заключително да кажете най-добрите имена във вашата област, които вие бихте посочили.
В медицината или в...
Във вашата област, изгарянето.
Ами... Шефа на Пловдивската болница, доцент Райков, ние сме с него работим дълги години заедно, той ме смени в Либия, така че един утвърден специалист в Пловдив. В София вече пенсионери са професор Въгненов и професор Червенков, които аз заварих като старши лекари, които вече ги няма. Доцент Дяков току-що се пенсионира, който беше мой заместник дълго време. Сега идват младите хора вече.
Благодаря ви за това гостуване, професор Огнян Хаджийски, национален консултант по изгаряния, ръководител на клиниката по изгаряния в Пирогов, беше наш гост в рамките на класацията най-добрите лекари в България.